I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Želám pekný deň všetkým poslucháčom. Vítam vás pri ďalšej epizóde Ako ľudstvo objavovalo a ideme sa hneď pustiť do celkom záhadnej témy. No a budeme sa baviť a rozprávať o Bermudskom trojuholníku. Konšpirácie, rôzne nevysvetliteľné javy sú spájané s týmto.
Ako konšpiráciu myslíš, človeče, lebo tuto asi mám nejaké nedostatky.
UFO. Ten film, Bermudský trojuholník, to si určite musel vidieť.
To som trošku nevidela.
Starší. A teraz to začína byť trapné, lebo ani ja som ten film nevidela.
Aha, takže som jediný.
Takže my vlastne sme došli takto nepodkuté, Mirka.
Áno, áno. To je dobré, že sme došli, niečo sa dozviem.
Ale akože bolo tam všetko, okrem mimozemšťanov, hej. Boli tam záhadné cestovanie v čase, LED 19, akože tak okravo, Kolumbus a tak ďalej. Takže ako naozaj. Možno, že by to stálo za zváženie si ho pozrieť. Ale najskôr si trvá, ako vypočuť túto epizódu. Tu bude taký prekvel k tomu.
Tak ty si načal, že Bermudský trojuholník, hej?
Áno.
Ja som cez tie definície a cez tie striktné vymedzenia. Budeme sa baviť o niečom, čo tak máme všeobecne zadefinované, že je to niekde v okolí Bermud. Ale je, neviem, či sranda alebo smutné, ako sa človek na to pozrie, že vlastne tento trojuholník, alebo táto oblasť, kde sa majú všelijaké tie veci vyskytovať, vlastne nie je nejak striktne ohraničená. Nemá to nejaké GPS súradnice, kde keď prejdeš cez tú súradnicu, už si teda v Bermudskom trojuholníku, ale dá sa to chápať ako pomyselný trojuholník v Atlantickom oceáne, ktorý je ohraničený, keď si zoberieme tie tri vrcholy, Miami, Bermudy a Puerto Rico. Vieme zhruba, kde to je. Karibská oblasť, dovolenky, pláže, paráda a do toho všetkého všetky tie komplikácie, ako si ty povedala, Robo, konšpirácie, ba dokonca až nejaké UFO, čo sa tam
všetko
by
možné
malo vyskytovať, jednoducho všetko možné. Takže budeme sa baviť o tejto oblasti v Atlantickom oceáne s tým, že si treba vedomiť ešte jednu vec, že to nie je nejaké oficiálne pomenovanie pre určitú časť sveta. Je to, keď sa povie Bermudský trojuholník, všetci vieme, kde to je, ale v atlase to teda nenájdeme.
Mm-hmm. On vlastne nie je presne lokalizovaný,
tak,
ani presne vymedzený, ani tá plocha nie je jasne definovaná.
Čiže presne. Každý si to definuje asi trošku ináč. Ale približne tá lokalita sedí, hej, že niekde okolo tých Bermudov.
Áno, áno, akože áno, v tomto priestore, to ako som povedala, teda Miami, Bermudy a Puerto Rico, to je tá oblasť, kde sa teda cez ten trojuholník pohybujeme, ale v atlase to nenájdeme, lebo to nie je nejaká oficiálne oznámenie, že takéto niečo existuje v atlasoch. Toto meno dostala oblasť až v auguste v roku 1964. To znamená, že ten názov je
nedávno
veľmi mladý. Mm-hmm. Teda po niektorí si to ešte môžu aj pamätať. Bol to Vincent Geddes, ktorý toto vymyslel kvôli tomu, že písal článok pre časopis Argosy o tom, ako zmizol americký námorný let číslo 19, to už ten, čo si ty spomenul. Mm-hmm. A zjavne sa mu teda nechcelo vysvetľovať, v ktorom priestore to bolo, tak to teda bolo v priestore 1, 2, 3. A ešte aj spomenul, že v tomto priestore to nebolo prvé zmiznutie, že tých zmiznutí je tam nejako viac v tomto priestore a zase nebude to celé v článku vymenovávať, tak dal tomu názov Bermudský trojuholník a ľaľaho, tento názov sa ujal.
Áno,
ľudia
ujal sa
majú radi senzácie, ale treba povedať, že ten Bermudský trojuholník bol už tak trošku známy aj v obdobiach predtým.
A ale nie pod týmto
oblasť,
pojmom.
Presne, že? Presne. Mm-hmm. Túto oblasť označovali domáci skôr ako Diablov trojholník.
Áno. Mm-hmm.
A tie legendy existovali už v podstate stáročia pred teda touto zmienenou druhou polovicou 20. storočia. A táto oblasť bola dosť obávaná aj napriek tomu, že je teda charakteristická tým dovolenkovým podnebím, krásnymi ostrovmi, bielými plážami a krásnou tou kryštálovou čistou vodou.
Tam by si problémy nehľadal teda, hej, keď to tam pekne vyzerá.
No, raj,
presne tak. No a samozrejme táto legenda sa živila nejako, nazvime to, svojpomocne a ľudia prihadzovali tie polienka jedno na druhé a okrem toho, že naozaj nejaké veci alebo nejaké záhadné ukazy sa tu stali, boli to pravdepodobne ukazy, ktoré nevedeli byť v danom čase vysvetlené racionálne, tak táto legenda sa nám začala živiť a niektoré javy sa aj spätne, už hoci by sa racionálne vysvetliť dali, viažu práve k tomu mýtu toho strašidelného miesta.
No, vieš, máme radi jednoduché vysvetlenia, bez toho, aby si sa nad tým nejak hlboko zamýšľal alebo zamýšľala, tak ako je jednoduchšie povedať, že za to môže tento priestor, ako povedať, že treba zle si prečítal navigačnú mapu a akurát vletel do oblasti, kde bol búrkový oblak, kde stratil orientáciu. Rozumieš?
No, to si môžeme povedať my dnes, ale keď sa ešte posunieme späť tých pár storočí dozadu, tak my ešte by sme tak racionálne niektoré tvrdenia vedeli spochybniť, ale čo tak tí ľudia v nejakom 15. 16. storočí, že áno, tak už tu bol spomínaný ten Krištof Kolumbus. To je taký dôveryhodný zdroj, pretože on keď sa plavil v tejto oblasti, ako to už býva, tí kapitáni a námorníci si viedli svoje lodné denníky alebo plavebné denníky a on v tom roku 1492 zaznamenal v tejto oblasti práve tiež nejaké čudné úkazy. Píše, že kompas sa začal správať zvláštne a nad morom preletela ohnivá guľa alebo ohnivý pás, teda že námorníci pozorovali takéto zvláštne úkazy. A hlásili aj pohybujúce sa svetla a záblesky.
Takže ufonci.
Nie, to bola búrka, Robo. To hrmelo ako blískavica na obzore.
No, treba povedať, že tieto záznamy boli a aj sú teda brané s dosť veľkou rezervou, keďže v tom čase 15. storočia sa všeobecne verilo v existenciu rôznych morských príšer a mysterióznych javov. Nie všetkým bolo ešte stále jasné, že tá zem je guľatá, takže ešte niektorí aj čakali, že prepadnú poza okraj a tak ďalej. Takže každopádne už od Krištofa Kolumba máme hlásené nejaké zvláštne úkazy v tejto oblasti, ktoré, buďme úprimní, sa, ako sme už počuli pred pár sekundami, dajú vysvetliť naozaj rôzne.
Iba som fabulovala, nie, ako môže to byť všeličo.
Ja mám ešte jednu otázku, Terry, na teba, že či nebolo to pripisované aj napríklad Atlantide, že či niečo také tam, že niečo mimo... Teda
ku podivu, zrovna toto nie, ale keby sme tomu dali viac času, tak myslím si, že aj toto riešenie sa niekde akože objaví.
Áno, tá sa pripisuje dosť k takýmto nevysvetliteľným javom. No ale akože tých možných neobjasnených príčin, alebo teda tých konkrétne lietadiel, už keď sme sa dostali do toho veku lietadiel alebo lodí, tam je celkom väčšie množstvo, veď tam pripisuje niečo cez viac ako 50 alebo až 30 lietadiel, ktoré zmizli v tejto oblasti a nejakému vysvetleniu, alebo teda aj aby boli predložené asi nejaké dôkazy, nedošlo, pretože treba povedať, že v tej oblasti je to trošku zložitejšie asi sa dopátrať a možno ešte v tom období, kedy to bolo, čiže to povedzme zhruba 20. storočie, tak ešte predsa len s tou technikou, síce sme už boli niekde inde, ale predsa len to vypátranie a vyšetrenie tých zmiznutí bolo stále obťažné a myslím si, že ešte aj v tejto dobe to nie je úplne ideálne. Aj keď už sa pozeráme z vesmíru konkrétne a vieme to trošku ináč zmapovať.
No, treba si uvedomiť, že v tom priestore, kde sa teda vyskytuje Bermudský trojuholník, alebo teda v tom priestore, o ktorom hovoríme, že je tam Bermudský trojuholník, tak je tam more, ktoré má hĺbku až viac ako 8 kilometrov. Vieš, takže aj napriek tomu, že tá voda je pekná, modrá a láka ťa, aby si tam išiel, ale čím ideš hlbšie, tým samozrejme svetlo stráca na svojej intenzite, takže ťažko by si našiel v takejto hĺbke nejaké pozostatky po starej lodi alebo po nejakom starom lietadle.
Aj kvôli tlaku určite, ktoré keď to klesá na to dno, tak určite sa nezachová ten tvar. Ale ešte by som možno sa chcel spýtať Terky na toho Kolumba, že či tam, čo si spomínala, že ten kompas sa správa čudne, že či tam nie je nejaký presnejší opis, že ako čudne.
Bohužiaľ je uvedené len, že sa správal zvláštne. Mm-hmm. Takže nedalo sa podľa neho ďalej navigovať, tí námorníci nevedeli určiť svetové strany podľa kompasu, museli sa riadiť inými.
Takže predpokladám, že sa asi otáčal nejako...
To už môžeme naozaj chaoticky. Len predpokladať, ale každopádne im táto možnosť navigácie alebo orientácie vypadla, takže sa museli spoliehať ako za antických čias na tie prírodné javy.
Mm-hmm. A podarilo sa im to.
Tak že... nakoniec vieme, nakoniec. Že sa im to podarilo, ale tá cesta bola teda dosť strastiplná a práve pri tých lodiach v tejto oblasti evidujeme aj dosť zaujímavé zmiznutie. Zaujímavé, pretože ide o veľmi známeho človeka, ktorý je v USA považovaný za veľkú osobnosť a je to z roku 1779 prípad Thomasa Lyncha juniora, ktorý bol zhodou okolností najmladší signatár deklarácie nezávislosti. On ju podpisoval vo veku len 27 rokov.
Uh-huh.
No a on v podstate zmizol s manželkou pri plavbe do západnej Indie. Pravdepodobne trpel na nejaké ochorenie, asi to bude malarická horúčka a jemu kolegovia, kamaráti známi odporúčili, že teda má sa ísť trošku zrekreovať. No a on v podstate išiel na dovolenku, inými slovami užívať života práve do tej karibskej oblasti a so svojou manželkou nastúpil na loď Polly, ktorá ale zmizla veľmi krátko po vyplávaní z prístavu a už ju nikto nikdy nevidel, takže nevieme vôbec o tom, čo sa stalo, kde skončila. Všetci tí ľudia boli nezvestní, stratení a na tú cieľovú destináciu, teda do ostrova Svätý Eustázius v Karibiku vlastne nikto nikdy nedorazil. No a už tu viacerí súčasníci hovorili, že nešlo o obyčajné potopenie lode, ale že to teda súvisí práve s tými zaujímavými alebo nevysvetliteľnými ukazmi v tejto oblasti. No a už tu sa začína tvoriť tak ako intenzívnejšie legenda o tom Bermudskom trojuholníku. No, samozrejme, a toto sa dá vysvetliť aj úplne obyčajným potopením lode, s tým, že vieme a pravdepodobne aj vy mi to potvrdíte a doplníte k tomu ešte niečo zaujímavé, že v tejto oblasti sú silné prúdy, to znamená, že to, že ten vrak sa nikdy nenašiel, on sa v podstate, ťažko povedať, aj kde by sa hľadal, že áno. Takže svojím spôsobom to nepredstavuje nič také škandalozne, ani mystické, ani mysteriózne. Skôr ide o tú postavu toho Thomasa Lyncha, ktorý bol naozaj významný človek a to jeho zmiznutie...
Lokálna celebrita, hej?
Presne tak, a to jeho zmiznutie vyvolalo istú vlnu obáv a ešte posilnilo tú auru toho miesta. K tomu ešte, tak mimo záznam, môžeme povedať, že keďže on zomrel ako 30-ročný, naozaj veľmi skoro, tak jeho podpis alebo jeho dokumenty sa aktuálne dražia za neuveriteľné sumy. V rámci tých signatárov je on teda ten najväčší unikát, takže ak náhodou niekto prehrabe šuflíky a nájde niečo, čo tento pán napísal, tak aktuálne je to 300 000 a vyššie.
A ešte keď to má takú tú povesť, že človek, ktorý zmizol v Bermudskom trojuholníku...
Tak to
no,
sa
nekúpta.
Pridá legenda k legende a už je to.
Už je to vyššie.
To musela hovoriť dobrá investícia, keď to niekto nájde.
Ty si spomenula loď, ktorá teda stroskotala alebo nejakým spôsobom sa stratila v roku 1779. O 100 rokov aj kúsok v roku 1881 je problém s plachetnicou Ellen Austin, presne, ktorá išla z anglického Liverpoolu do New Yorku. A kapitán sa rozhodol, že sa teda vydá skrátkou cez Sargasové more, ktoré je nedaleko Bermúd, len ako sa tak plavil, nič, žiaden problém nebol, len na obzore spozoroval loď, ktorá sa mu teda veľmi nezdala. Prišla mu, že je nejaká opustená, ošumtená, no nejak sa k nej nevydal, pretože asi to bol teda kapitán, ktorý už niekoľko plaviek mal za sebou, pretože predpokladal, že ide o nejakú pascu, aby boli nalákaní a potom nejakí piráti a tak ďalej a tak ďalej. Ale rozhodol sa, že túto loď bude pozorovať z bezpečnej vzdialenosti. A toto pozorovanie z tej bezpečnej vzdialenosti vykonával, teda neviem, či on alebo jeho námorníci vykonávali približne 2 dni. A keď videl, že sa žiadne nejaký pohyb, nič sa nedeje, tak povedal časti svojej posádky, že nech sa presunú na túto loď a nech ju nejakým spôsobom preplavia do New Yorku, lebo kde nájdeš loď na mori len tak, bez ničoho, tak ako dobre by mu to zjavne padlo, ale prišla veľmi silná búrka, ktorá tieto dve lode, teda tú Ellen Austin a tú, ktorú našli, oddelila od seba. A keď sa počasie konečne upokojilo, tak kapitán znova videl túto loď, ktorá mala byť preplavená do New Yorku a zase tá loď bola opustená. Hej? No a napokon sa rozhodol, že toto není celkom s kostolným poriadkom, že nebude on pokúšať osud, tak to nechal tak, že vykašlem sa ja na túto loď, čo je...
Že prepáč mi, že musím ti do toho skočiť, že nebol to ten typický, alebo tá typická postava, že si poviem, že nechoď tam, všetko tam je proste, že všetko je tam zlé, že číha tam niečo na teba a ja sa tam aj tak vyberám, ako to býva v tých filmoch. Takže on bol ten rozumnejší a povedal si, že keď raz...
Tak vieš, prvýkrát sa ti to nepodarí, budeš pokúšať osud, on si teda povedal, tak, že tak keď sa prvýkrát nepodarilo, áno, tak druhýkrát to teda nechá tak. Tak to nechal tak a on so svojou Ellen Austin pokračoval do New Yorku a hoci teda dal presnú na tie pomery, pomerne presnú polohu toho, kde sa táto loď vyskytovala, kde ju teda videl a nielen Olal, ale aj teda zvyšní členovia posádky, tak už ju nikto nikdy nevidel. Sa jednoducho stratila, alebo jednoducho nejakým spôsobom sa preplavila niekam inam a kapitán teda aj napriek tomu, že toto jeho tvrdenie podporovali alebo potvrdili aj iní členovia posádky a tí, ktorí sa preplavovali, tak akože tá loď už nikde nebola. My by sme dnes mohli povedať, čo ja viem, že Fata Morgana, alebo by sme mohli povedať, že dobré zásoby mali na lodi, že takéto niečo videli, až dvakrát také niečo videli, ale fakt je, že keď si uvedomíš, že toto všetko sa stalo v roku 1881 a vtedy už boli námorné mapy celkom funkčné, už tým dnešným mapám sa to veľmi nezlepšovalo, už aj mapy počasia boli celkom, dali by sa, hej,
boli použiteľné,
tak aj napriek tomu všetkému bolo to niečo, s čím sa v tom roku 1881 nejakým spôsobom nevedeli vysporiadať a nevedeli nájsť na to nejakú reálnu príčinu, reálny dôvod, prečo sa toto stalo, tak tiež je to pripisované práve tomu nešťastnému územiu Bermudského trojuholníka.
Aby sme do toho vniesli trošku toho vedeckého rácia, ja som si tu vytiahla také informácie, že správa Námorného kartografického ústavu z konca 19. storočia eviduje 1146 identifikovaných lodí a 482 neurčených plavidiel, ktoré sa v nejakej časti Atlantiku našli bez posádky.
To je zaujímavé.
To je zaujímavé číslo, že? Ale teda tie ostatné, žiaľ Bohu, nikoho nezaujímajú, pretože sa to nespozorovalo práve v tejto mysterióznej oblasti. Tým chcem len povedať, že tento jav je oveľa častejší, ako sme si my, alebo teda ako som si ja napríklad pôvodne myslela.
No vidíš.
To sú naozaj obrovské čísla a poväčšine je to teda prisudzované pirátstvu.
To by dávalo aj celkom logiku.
To by dávalo zmysel.
To je to tá oblasť, kde teda piráti boli dosť činní, alebo ako to povedať, že taká...
Operovali tam
a hlavne to bola jedna z tých celkom takých frekventovaných tras, nie? Že v tom okolí sa plavilo množstvo obchodných lodí tovarom z Európy, takže... Alebo naopak z Ameriky.
Takže tu ide aj o to, že niekto možno tú loď, ako to plavidlo, alebo tá loď pre ňoho nepredstavovala až takú devízu, skôr teda zobrali zásoby, zobrali ľudí a odplavili sa preč kvôli teda tým finančným, obchodným a ďalším cieľom. Mm-hmm. Takže to môže mať úplne prirodzené a žiaľ úplne nemysteriózne vysvetlenie.
No tak ale trka vo mne sa zrútil jeden svet.
A to ma veľmi mrzí, ale toto ma veľmi mrzí. Ešte stále tu máme tých ufónov.
Ty si teda povedala takúto to strašné číslo 1000.
Áno, 1146. Áno. A to je len identifikovaných. Ďalších 482 máme neurčených plavidiel.
No, a ja tuto zas mám tvrdenie poisťovne Lloyd's of London, mm-hmm. ktorá v 90. rokoch minulého storočia, možno, že sa odvtedy niečo zmenilo, ale v 90. rokoch minulého storočia nepotvrdila, že by sa v tejto oblasti, teda v oblasti Bermudského trojuholníka, strácalo percentuálne viac lodí ako v iných frekventovaných častiach oceánu. To znamená, že oni, je to poisťovňa, ktorá je teda dostatočne stará, nie je to poisťovňa, ktorá vznikla na konci 80. rokov minulého storočia, ale má teda viac ako storočnú tradíciu, takže tam už tá štatistika nejaká môže byť a patrí k vychyteným poistným domom v Británii. Takže tá zase tvrdí, že oni nezaregistrovali, že by nejaké tie lode sa tam strácali viac ako niekde inde.
Lebo že by sa tam dialo niečo výnimočné.
Áno, mm-hmm. ale možno, že tie lode, ktoré sa tam strácajú, nie sú poistené u nich. Aj to môže byť.
A máme tu vysvetlenie.
No, tá celkom racionálne. No ja tu mám tiež napríklad ešte jeden prípad. No. Zase sa posunieme o 100 rokov dopredu, lebo ty si, Mirka, spomenul 1800 niečo, nie?
81.
Tak ja, no a ja spomeniem 1963, takže postupne ideme bližšie a bližšie. No a spomeniem loď Marine Sulphur Queen a je to nákladná loď, ktorá bola dosť veľká, s dĺžkou zhruba 142 metrov a mala náklad 15 tón rozstavenej síry. Taký zvláštny náklad, rozstavenú síru neviem, ani asi neviem vybaviť teraz, že akože na čo sa to používalo, ale to asi môžeme nechať na inú epizódu. Každopádne vyplávala začiatkom februára a išla v podstate pri ceste z, neviem, či to dobre prečítam, Beaumontu v Texase do Norfolku vo Virgínii. Mm-hmm. No a nejakým spôsobom sa tiež plavila cez toto záhadný priestor. No a na palube bolo v čase zmiznutia 39 námorníkov. No a nebol žiadny záznam alebo žiaden zachytený pokus o pomoc, keďže
akože nevyslali žiadne SOS, nič.
A vtedy už teda sme boli na tej rádio komunikácii celkom dobré, hej, a už pomaličky satelity. A teda ten pokus nebol zachytený. Hneď po zmiznutí, tam sú nejaké tie lehoty, ale bolo vyhlásené pátranie. No a pobrežné hliadky pri pátraní skončili bezvýsledne, lebo neboli objavené žiadne zvyšky po lodi, alebo nie, alebo žiadny členovia posádky. Možné dôvody sú, že sa predpokladá príčina zmiznutia, ako napríklad, že by tá rozstavená síra vybuchla. Jedno možné vysvetlenie potom, že Kubánci uniesli loď, to je jedno z ďalších, alebo sa otrávili plynmi tej rozstavenej síry tí námorníci.
A tá loď sa vôbec nerašla?
Vôbec, vôbec. Žiadne stopy nikde vo svete, však vieme, že tam to sa vrátime ešte k tým racionálnym vysvetleniam, ale proste je tam prítomný veľmi silný morský prúd, golfský prúd, mm-hmm. ktorý to môže rozniesť behom jedného dňa už o mnoho ďalej, ako by sme očakávali. No a za najpravdepodobnejšie, úplne to tak akože uzavreli vyšetrovatelia, dávajú vysvetlenie, že sa v tom priestore vyskytla silná burka. Predpokladá možno buď nejaká tropická burka, alebo nejaký hurikán.
A z ktorého to bolo z roku?
1963.
No ale v roku 1961 sú meteorologické družice k dispozícii.
Áno.
Áno.
Veď vrám, že to už sme boli tak na prelome.
A akože nemyslím si, že keď sa už v tom období zachytil možný vznik nejakej tropickej búrky v priestore, že by to nechali len tak.
No, tiež mi to príde tak, tak môžeme to zase prisúdiť k tomu priestoru, že nech to má tú záhadu stále, nech to má ten,
dobre,
ten pocit, hej,
záhadu,
takže nech to má stále ten dojem, no ale akože nie je to vysvetlené úplne, nikde nie sú dôkazy, že takto to bolo, ale pozostali po obetiach samozrejme žalovali tú spoločnosť, ktorá prevádzkovala tú loď. No a súd rozhodol tak v prospech tých pozostalých, že im boli vyplatené samozrejme nejaké tie náhrady, áno, ale bolo to aj hlavne kvôli tomu, že, ten, že tá loď bola v katastrofálnom technickom stave. Že tam sa zase vynárali ďalšie otázky, že tam mohlo byť viacero príčin. Že možno, že stačila nejaká slabšia búrka, nie je to vysvetlené stále. Ale súd takto rozhodol.
Súd takto rozhodol, hej?
Áno.
No vidíš, to je teda z roku 1963.
Áno, to nie je tak dávno.
To nie je tak dávno. A akože nie je tak dávno ani ten let 19, čo si ty spomínal, tak nie je tak dávno. 80 rokov, hej?
No,
ale
teda, 20.
Z roku 1945 vlastne.
Tak,
no. Kedy išlo o 5 torpedových bombardérov, ktoré odštartovali z Floridy. Pričom to bol úplne rutinný tréning, ktorý bol zameraný len na cvičenie nejakých navigačných schopností jednotlivých pilotov, takže v podstate o nič dramatické nešlo alebo nemalo ísť. A tú celú misiu viedol poručík Charles Taylor, ktorý mal dohliadať teda aj na tých všetkých svojich ostatných kolegov pilotov. No a samozrejme, že vtedy, alebo v tomto čase, to je 45. rok, piloti nepoužívali GPS a museli sa spoliehať teda na kompas a vlastné schopnosti.
Ale tu ťa stopnem,
áno.
Lebo tu už radionavigácia bola veľmi dobre rozvinutá, ale áno.
Ešte stále nie sme v tom našom typickom pretechnizovanom svete.
Áno,
a takže...
A ešte aj obzor si mal, vieš, keď nič iné nie.
Presne tak, áno. Mlčím už.
No, problém bol ale s tou orientáciou hneď od začiatku a ďalšia vec bola, že tým pilotom v podstate začalo dosť zúrivo dochádzať palivo. Oni sa nevedeli zorientovať, nevedeli pristáť, no a podľa prepisu komunikácie z vysielačky vlastne ten veliteľ Taylor rozhodol, že pokiaľ tie hodnoty paliva klesnú pod 10 galónov, takže sa pokusia všetky stroje pristáť na mori, alebo teda na vode, na vodnej hladine, čo je samo sebe dosť náročné, keďže ten každý stroj aj bez nákladu vážil viac ako 4,5 tony. Ja si to teda dosť neviem predstaviť. No a hneď po prerušení toho rádiového spojenia vlastne odštartovala nejaká záchranná misia alebo výprava na nájdenie týchto pilotov, prípadne ich pozostatkov alebo pozostatkov tých lietadiel. No takže po posádke sa začalo pátrať vlastne hneď. Hneď ako sa prerušil ten signál, ale vraky týchto lietadiel ani tí piloti sa nikdy nenašli. A zaujímavé je, že sa stratilo aj jedno lietadlo z tej záchrannej skupiny s 13 členov posádkou. No a letectvo teda označilo celú udalosť za incident a dokonca našli aj viníka. Tým viníkom bol teda veliteľ, poručík Taylor.
Chudák.
Takže oni ho takto označili za strojcu tohto nešťastia. No a ešte teda to bolo aj s tým podtextom, že on sa dopustil nejakej pilotnej chyby, na čo sa samozrejme tiež ohradili jeho príbuzní. A teda rodina tohto zosnulého poručíka veľmi trvala na opätovnom prešetrení celého prípadu. No a nakoniec to sa aj podarilo presadiť a nakoniec sa to uzavrelo ako neznáma príčina. Takže sme sa vlastne nedozvedeli nič, ani po tom vyšetrovaní. A veľmi zaujímavé je, že v tom spise sa nachádza v tom prepise z vysielačky, ešte keď predtým, ako tá komunikácia vypadla, údajne niektorí z pilotov tvrdili, že padajú do bielej vody a všetko okolo je biele.
Iha.
Takže tak uvádzajú akože túto farbu a toho sa viacero ľudí chytilo a práve to akože vzbudilo zase záujem o túto tému a o tie možné ďalšie konšpirácie, podnietilo to fantáziu mnohých, no a vlastne to prispelo k celej tvorbe legendy, alebo k živeniu tejto legendy. Treba povedať, že čo sa týka tých prirodzených príčin a možností, je veľmi pravdepodobné, že to lietadlo z tej záchrannej misie, ktoré za nimi vyslali, a to, malo...
To, čo sa tiež stratilo, hej?
Áno, to, čo sa tiež stratilo, tak pravdepodobne tam došlo k nejakej explózii a zrútilo sa do mora.
A tiež nevysvetlené.
Ale tých prvých 5 lietadiel, tak naozaj tam sa nevie doteraz. Je to teda takto uzavreté, neuzavreté, že áno. A teda uzavreté v štýle neznáma príčina. No a teda tie stroje ani pozostatky pilotov sa nikdy nenašli.
Ja som si niečo čítal o tom, väčšinu si akože spomenula, ale bolo tam ešte aj v tých prepisoch komunikácií, že tí, neviem, či veliteľ alebo členovia toho letu, piloti, hlásili do vysielačiek nejaké čudné údaje, ktoré vlastne nezodpovedali výbave, alebo teda čítali nejaké z prístrojov nejaké údaje, ktoré vlastne ani nemali mať. Že v tom čase ešte nebol namontované. na tom lietadle. Zaujímavé. Daný prístroj, neviem presne, čo to bolo, ale tiež také, že prečo by to hlásil, keď to tam nemal. Akože táto celá téma, myslím si, že to má svoje čaro v tomto smere, že tie nevysvetliteľné.
Ono to vyvoláva viac otázok ako odpovedí.
Áno, hej.
Áno.
No,
asi nám zostáva len to ísť osobne preskúmať.
Vy si choďte.
Ja to tam neláka.
Ja by som nešla. Tak samozrejme, že...
A tak to je naozaj pekná dovolenková oblasť. Ja
no,
si myslím,
za takýchto okolností, áno, za pokojných okolností je to veľmi príjemná dovolenková destinácia. Tým skôr, že... Je to tam teda pekné pláže, pekná voda, slnko svieti, pokoj. Nechcem povedať,
takže
že...
Takže kto hľadá trošku dobrodružstva počas letnej dovolenky, tak odporúčame karibskú plavbu, áno? Mm-hmm. 10 z 10. Akože
karibskú plavbu, no treba si uvedomiť v každom prípade, že tieto Bermudy, stáva sa tam toto, čo sme spomínali, ale zároveň je to oblasť, cez ktorú idú lodné trasy úplne bežne, idú aj lietadlá, teda aj letecké trasy idú úplne bežne. Neviem, či je predtým nejaký rituál, že keď nastupuješ na loď alebo do lietadla, že či... nejakou šalviou, to tam všetko kol do kola šalviovým dymom vydymuješ, aby sa ti nič nestalo.
Alebo ocot.
Alebo ocot. No, v každom prípade je to veľmi príjemná destinácia, pokiaľ sa ti do tejto oblasti nedostane nejaký hurikán, alebo sa ti tam nedostane, alebo sa tam nevytvorí nejaká ich miestna búrka, ktorá dokáže vyprodukovať extrémne počasie, a potom to už teda taká sranda nie je. Lebo zároveň je fakt, že cez túto oblasť ide niekoľko možností, ktoré sú schopné vyprodukovať vzájomnou symbiózou také veci, ktoré by sme zažiť nechceli. To už teda, keď hovoríme o extrémnom počasí a následných vlnách, ktoré tam sú, pretože v tejto oblasti sa vyskytuje cez hurikánovú sezónu, alebo môže sa vyskytovať, nie že každý hurikán alebo každá nejaká tropická búrka tade prejde, ale môže sa tam vyskytovať hurikán alebo tropická búrka, kde výskumy, dnešné výskumy a dnešné pozorovania práve z tých meteorologických družíc, ktoré v tých 60. rokoch neboli ešte také bežné, tak naznačujú, že sa v tejto oblasti vyskytujú vlny, ktorých výška môže byť vyššia ako 30 metrov. Mm-hmm. A takáto vlna, výskyt takejto veľkej vlny, keď ju vidíš a má to teda veľmi veľkú rýchlosť, tak stačí jedno šplechnutie a po lodi nezostane nič. Uh-huh. Ani masný flak. To je jedna vec, čo tam môže spôsobiť problém. Druhá vec je golfský prúd, ktorý sám o sebe je v tejto oblasti veľmi silný, veľmi rýchly, a keď sa aj povie, že stroskotá loď, tak môže tie zbytky lode alebo tie trosky lode odviesť niekoľko 100 kilometrov ďaleko a darmo budeš presešávať oblasť, keď je to už niekde úplne inde. No, takže nezostane zase nič.
Predsa len v tom priestore sa dosahuje rýchlosť zhruba okolo tých 7 až 9 metrov za sekundu.
Za sekundu,
tuším,
hej.
To je naozaj veľmi
rýchlo. Hej, to je teda veľmi, veľmi slušná rýchlosť. No a potom sa tam... mení magnetická severná a geografická severná dĺžka. Teraz sú tam nejaké magnetické anomálie, ktoré môžu viesť ku chybám v navigácii. A to sa mohlo napríklad stať aj pri tom lete 19, že tam bola nejaká navigačná chyba, kde treba zle vyhodnotili a nevedel sa zorientovať veľmi rýchlo. A ešte posledná možnosť, ktorá je, ktorá pravdepodobne bude asi najpravdepodobnejšia, že to môže byť nejaká ľudská chyba. A túto by možno pomohli nejakí psychológovia, či to, čo máme na pozadí, a keď nie si nejaký dobrý pilot alebo nejaký dobrý lodný kapitán, a čo tu máš na pozadí, že teraz som v takej oblasti, hej, či... už aj dopredu sa...
Či trošku ten človek nesklzní.
Presne, presne.
To je taká sugestia.
Sugestia. Že už vidím niečo iné, čo tam je a už začínam treba spanikáriť, alebo už sa začínam na tú vec pozerať inak a že miesto toho, aby som bol chladný, profesionál, tak zrazu hľadám problémy aj tam, kde nie sú.
No a ešte ja môžem pridať jednu hypotézu.
No.
Akože toto boli také skôr vedecké fakty. Dá sa povedať, lebo je to dokazateľné. A toto je taká hypotéza, ktorá sa neujala, ale akože žije stále.
Môže
je
byť, hej, môže byť.
No a to už som chcel na začiatku spomenúť, ale nechal som si to nakoniec, že ide o tzv. Metánové ložiska. Neviem, či vám to niečo hovorí.
Áno, že metánová bublina, ktorá sa uvoľňuje z dna
tak.
oceánu.
Áno, že vrátam, sú nejaké rozsiahle ložiska toho metánu, ale neviem, v akej podobe, či je to niečo také, čo sa to drží na tom dne, ale stane sa za určitých podmienok, ktoré neviem teraz povedať, ale že sa dostane, ako Mirka povedala, nejaká bublina, ktorá má rozmer, alebo teda priemer možno aj na kilometer, hej, povedzme. No a ako ona vypláva smerom k povrchu mora, tak môže narušiť hustotu, respektíve znížiť, čo značí, že loď, ktorá, teda menšie plavidlo, predpokladám, ktoré sa nachádza v tomto priestore, tak by mohlo dojsť, že sa potopí, že ho vlastne stiahne zo sebou a to by mohlo byť vysvetlenie, že pri tých niektorých tých záhadách sa možno aj niečo takéto stalo a mysleli si, že to sú akože ufoncovia, čo tam akože stiahli v cucli alebo povysávali tú loď. Ale nie je to overiteľné zatiaľ, stále to je skôr len nejaká tá hypotéza, ako som povedal, alebo teória, ktorá nemá nejaký empirický dôkaz.
Uzavrieme to tak, že vzájomnou kombináciou, aby sme úplne nevylúčili, áno, že vzájomnou kombináciou viacerých faktorov tu dochádza aj k tragédiám, ktoré čím sa ďalej od tej tragédie posúvame, tak tým to má možno taký trošku iný nádych a dávame to skôr do toho nadprirodzenia. Či...
No stále to žije práve tým
stále to žije,
nadprirodzeným, hej. Si myslím. Aj ešte aj v súčasnosti, aj keď už sú viaceré tie teórie, ako si aj Týmerka tak spomenula, že sú tie vedecké nejaké
vysvetlenia. Tie legendy a tá mysterióznosť iste pre ľudí má svoje čaro. Mm. Takže niektorí evidentne preferujú skôr tento typ vysvetlenia.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.